Mirëdita të ndëruar dëgjues, mirë se vini në valët e Radios Evropa Lirë, kjo është programi për Kosovën. Jemi drejt për drejt nga Praga, me ju në minutat vijues do t'jeni në shoqërinë time Artan Haraçia dhe producentit Mahir Elçani. Nga përmbajtja e edicionit të mesditës veçojmë. Konfirmohet se tre shqiptarë nga Kosova janë vrarë mbrëmë në sulmin në Munich të Gjermanisë. Hillary Clinton vendos që senatori nga Virginia Tim Kaine të bëhet bashkëkandidati i saj në zgjedhjet presidenciale të nëntorit. Një rus ka arritur të thyë rekordin botëror për udhtim në përbot me balon fluturuese me ajër. Për këto dhe materiale të tjera na ndiqni gjatë 15 minutave dëgjues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si që thamë në fillim të këti emisioni, tre persona me origjinë nga Kosova konfirmohet se janë vrarë mbrëm gjatë sulmit në një qendër tregtare të Muniut në jug të Gjermanisë. Lajmi është konfirmuar më ngjesin e 23 korikut. Në vim juftojmë të ndëruar dëgjues të ndiqni një përmbledhje të kësaj ngjarje. Policia Gjermania ka konfirmuar konsulatës së Kosovës në Gjermani se tre të rinj nga Kosova janë vrarë mbrëm gjatë sulmit në një qendër tregtare të Munihut. Lajmi është bërë i ditur nga Ministria e Jashtme e Kosovës përmes një komunikate dërguar mediave ku thuhet se MPJ është e tronditur nga sulmi terrorist. Ministria e Jashtme shpreh ngushëllimet më thella familjarëve dhe qëndron pranë tyre në këto momente të vështira për ta dhe gjithë komunitetin shqiptar kudo në botë, thuhet ndër të tjera në komunikatën e ministrisë. Policia gjermane ka informuar se pas ditën e 22 korrikut, një 18 vjeçar në shtetas gjerman me origjinë nga Irani ka vrarë 9 persona në një qendër tregtare në qytetin jugor gjerman. Ai më pas dyshohet se ka vrarë veten me pistolet, ndërsa trupi i tij është gjetur 1 kilometër larg vendit ku e ka kryer sulmin. Komunikata Ministrisë e Jashtme të Kosovës nuk konfirmon identitetin e të rinjve nga Kosova të vrarë në Muni, por si që ka raportuar Radio Evropa Lirë gjatë ditës janë familjet e viktimave që e kanë konfirmuar lajmin tragjik. Naim Zabërgja me origjinë nga Kosova ka njoftuar të gjithë familjarët dhe miqtë e tij përmes Facebookut se djali i tij Diamant Zabërgja, 21 vjeçar, u vra në Muni. Edhe familjet e dy vajzave shqiptare raportohet se kanë konfirmuar përmes rrjeteve sociale vrasjen e tyre. Armela, vajza, motra dhe shoqja jonë e dashur ndroi jetë. Faleminderit për shpresat dhe ndihmën dhe mbështetjen, ka shkruar në rrjetin social Facebook vllau i saj, Arbnor Segashi. Në komunikatën e Ministrisë së Jashtme të Kosovës thuhet se MPJ dhe ambasada Kosovës në Gjermani është në dispozicion të familjeve dhe të gjithë qytetarëve të Kosovës të prekur në mbrëm nga kjo ngjarje shokuese dhe e dhimbshme. Policia gjermane ndërkaq po hetojnë motivet e sulmit që do të sqaronin arsyet se pse i riu 18 vjeçar gjermano-iranian ka hapur zjarr në qendrën tregtare në Muni në mbrëmjen e 22 korrikut ku përpos 9 viktimave janë plagosur edhe 16 të tjerë. Ai nuk ishte i njohur më parë për policinë. Autoritetet e qytetit kanë thënë mëngjesin e 23 korrikut si kanë dhënë fund edhe gjendjes emergjente duke ju kërkuar megjithatë kujdes qytetarëve të shqetësuar të Munihut. Në kuadër të kërkimeve tona, ne kemi gjetur një person që ka vrarë veten. Personi në fjalë më siguri është sulmuesi i cili sipas të dhënave të tashme të hetimeve ka vepruar i vetëm, ka thënë policia e qytetit nëpërmjet rrjetit social Twitter. Presidenti i Gjermanisë Joachim Gück e dënoi sulmin dhe tha se ndjen më e ata që janë në teren për të mbrojtur njerëzit dhe shpëtuar jetë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Barack Obama ka premtuar mbështetje për Gjermaninë. Zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit Elizabeth Trudeau tha se autoritetet amerikane po punojnë me ato gjermane për të parë nëse ndonjë shtetas amerikan është prekur. Ministri i Jashtëm i Britanisë Boris Johnson tha se është i tronditur nga sulmi i tmerrshëm dhe humbja e jetëve. Rasti i mbrëmjes së 22 korrikut është rasti i tretë i një sulmi të madh kundër civilëve në Evropën perëndimore në 8 ditët e fundit. Përgjegjësinë për sulmet e mëparshme, ai në Nicë të Francës dhe në një tren në Bavari të Gjermanisë, janë marrë nga grupi militant Shteti Islamik. Rastin e Muniut të ndruar dëgjues kanë reaguar dhe zyrtarët më të lartë të vendit. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi në faqen e tij në Facebook ka shkruar se lajmi edhe për viktimat nga Kosova është shokues që ka prekur tërë vendin. Ndërsa kryetari i kuvendit Kadri Veseli ka shprehur indignatën për krimin makabër, siç ka thënë ai, që u mori jetën 9 qytetarëve të pafajshëm në Muni, në mesin e cilëve edhe 3 bashkëqytetar tan. Para se të konfirmojë vrasja edhe 3 qytetarëve me origjinë nga Kosova, kryeministri i Kosovës i ka dërguar telegram ngushëllimi Beli duke shprehur solidaritetin e qytetarëve dhe të qeverisë së Kosovës me popullin dhe qeverinë gjermane në këto momente të vështira.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kandidatja demokrate për president të SHBA-ve Hillary Clinton e ka emëruar senatorin nga shteti Virginias Tim Kaine si kandidatin e saj për zëvendës president, duke shtuar kështu një zë të fuqishëm në fushatën e saj në raport me marrëdhëniet me jashtë dhe çështjet ushtarake. Clinton e ka përshkruar Kaine si person që ja ka kushtuar jetën e tij të tjerëve, përmes njoftimit të bërë në Twitter me 22 korrik. Kaine është gjithashtu ish-guvernator i Virginias, një shtet ku asnjëra prej partive nuk e konsideron bastion të vetin, dhe për këtë arsye përzgjedhja Clinton konsiderohet me rëndësi në garën kundër rivalit Donald Trump, kandidati republikanëve. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka urdhëruar mbylljen e mbi 1000 shkollave private, ndërsa ka zgjatur periudhën gjatë së cilës të dyshuarit mund të mbahen të paraburgosur pa akt akuz. Ky është dekret i parë i liderit turk pas shpalljes së gjendjes së jashtëzakonshme për 3 muaj, raporton Agjencia Shtetërore e Lajmeve Anadolu. Erdogan e ka shpallur gjendjen e jashtëzakonshme pas ditën e të mërkurës, duke thënë se kjo i jep mundësi autoriteteve që të pastrojnë institucionet e vendit nga përkrasjet e grua shtetit të dështuar të 15 korrikut, gjatë të cilit u vranë së paku 246 persona. Avanturieri rus Fedor Konyukov e ka thyer rekordin e fluturimit në përbot me një balon fluturuese me ajër. Koordinatori i fluturimit John Wallington ka thënë se Rusi ka arritur të fluturojë me sukses rrugën e parapar, por ai ende nuk është ulur në tokë. Rrugtimi i tij ka zgjatur 11 ditë, më shpejt se sa fluturimi prej 13 ditësh që kishte rekordin e drejtashëm i realizuar nga biznesmeni indier amerikan Steve Fawcett në vitin 2002. Fyodor Konyukov, 65 vjeçar, ka fluturuar me balonin e tij nga Australia mbi Zelandën e Re përgjatë Oqeanit Patësor, Amerikë Jugore dhe Oqeanit Jugor. Ekipe prej 6 helikopterve kanë përcjell balonin derisa fluturonte mbi Australinë Perëndimore, për ta ndihmuar atë përgjatë rrugës prej 500 kilometrave. Rënja në tokë me balonin që ka peshë 1.8 ton është sfida dhe rreziku më i madh i këtij udhëtimi. Konyukov ka nevojë që të gjejë një hapësirë të lirë nga telet e rrymës dhe objektet të tjera, pasi balona në fjalë kur bie në tokë i duhen edhe disa kilometra të lira derisa të ndalojë. Ndoqët bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me kronika nga Prishtina për kulja presidentit Thaçi për para një memorialit të viktimave civile serbe në Gratë këtë vjetër të Lipjanit, e shvlerësuar si veprim politik dhe njëkohësisht edhe si gest pajtimi. Për çfarë bëhet fjalë, të ndjekim kronikën e Arton Konushevcit.
Vetëm një ditë pas vendosjes së kurorave me lule tek memoriali i 14 qytetarëve të komunitetit serb të vrarë në korrik të vitit 1999, presidenti Hashim Thaçi është cilësuar njëkohësisht edhe pajtues edhe parazgjykues. Teksa ka vënë kurora me lule në fshatin Gratsk e vjetër të Lipjanit, ku nuk është pritur nga asnjë banor i tij, i dominuar nga pjesëtarët e komunitetit serb, presidenti Thaçi ka cilësuar vrasjen e 14 banorëve serb si akt kriminal dhe veprim jo vetëm kundër viktimave që ishin duke punuar në ar, por edhe akt kundër lirisë së Kosovës dhe të ardhmës së saj demokratike. Sot ule me dhimbje dhe shpreh edhe një herë keqardhje për të gjitha viktimat gjatë dhe pas luftës dhe të gjitha komuniteteve, ka thënë presidenti Thaçi. Vrasja e 14 burrave serb në fshatin Gratske vjetër në korrik të vitit 1999, pak javë pas hyrjes së forcave të NATO-s dhe largimit të trupave serbe të sigurisë, pati ngjallur reagime të forta dhe njëkohësisht edhe akuza ndaj shumicës shqiptare. Akti i vrasjes, autorët e së cilës asnjëherë nuk u zbuluan, prej më shumë se 17 vjet, acaroi marrëdhëniet edhe më shumë të rënduara ndërmjet komuniteteve. 17 vjet pas akti i nderimit, në një memorial ku është shënuar se i takon viktimave të terrorit, siç thuhet shqiptar, u vlerësua njëkohësisht edhe si gest politik edhe si gest pajtimi i rëndësishëm për rajonin e Ballkanit. Një prej njohësve të rrethanave politike në Kosovë, Rangel Nojkić, i tha Radios Evropa e Lirë se veprimi i Thaçit megjithëse është i habitshëm, sepse bëhet për herë të parë nga një udhëhec shqiptar i një institucioni të Kosovës, është gjest i vullnetit të mirë. Mendoj se ai në këtë mënyrë ka treguar respekt për viktimat. Shpresoj se përveç kësaj do të bëhet edhe diçka tjetër që ndoshta të ndërmerren nisma për zbulimin e kriminalëve të atyre që kanë kryer këtë vepër dhe do të procedohet në mënyrë të drejtë, tha Nojkić. Nojkić thotë se vetë figura Hashim Thaçit është politike dhe si i tillë edhe përqen porosi politike. Analisti politik Halil Matoshi, duke folur për Radio Evropa e Lirë, tha se para viktimave duhet të përkulen të gjithë edhe se veprimet e tilla duhet të ketë sa më shumë në rajon. Megjithse Matoshi tha se presidenti nuk e ka zgjedhur momentin dhe as vendin për të bërë një akt të tillë që sipas Matoshit megjithse është i justifikueshëm.
Në vend se të kërkoj të thotë hetim dhe zbodhje të rastit, a i ka prejudiku, ose ka parakyku shqiptarë si fajtuhë të këtoj të ti akti pa dyshim, ti akti të egrë edhe brutal. Mirë dhe gabimi dytë, mendoj se është përkujtë një plak, e cila në bishkrimin e vetë përbon një fymi raciste për shqiptarë të Kosovës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Përderisa plan programet mësimore brenda sistemit arsimit të Kosovës nuk përfshin lëndën e mësim besimit në shkollat filore dhe të mesme ku ndjekin mësimin zënësit serb, kjo lëndë ligjërohet dhe është zgjedhore obligueshme. Vjen kronika korrespondentit Bekim Bislimi.
Që nga viti 2000 në të gjitha shkollat fillore dhe të mesme në hapësirat ku jetojnë serbët në Kosovë, në plan programet mësimore të cilat zhvillohen sipas sistemit të arsimit të Serbisë, mësohet edhe lënda e mësimbesimit si lëndë zgjedhore obligueshme. Predrag Stojqetović, shef i të ashtu quajturës administratë shkollore i Ministrisë së Arsimit të Serbisë në Kosovë, strukturë kjo paralele, thot për Radio Evropa e Lirë se lënda e mësimbesimit në shkollat ku vijojnë mësimin nxënësit e komunitetit serb në Kosovë është njëra nga dy lëndët zgjedhore të obligueshme, të cilën e vijojnë shumica e nxënësve serb.
Podaci govore da e više od 70% učenika opredeljeno za veronauku.
Të dhënat flasin se më shumë se 70% e nxënësve është përcaktuar për lëndën e mësimbesimit. Ne po flasim për shkollat tona këtu në Kosovë, ka thënë Stojqetović. Igumeni Sava Janić, përfaqësues i Kishës Ortodokse Serbe në Kosovë, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se shumica e nxënësve serb në Kosovë, të cilët po ashtu vijojnë mësimin në gjuhën serbe, sipas sistemit arsimit të Serbisë janë të besimit ortodoks. Lëndën e mësimbesimit, sipas tij, ligjërojnë personat e kualifikuar ose të aftësuar për këtë lëndë mësimore. Shumica e tyre janë klerik, por kemi edhe përfaqësues civil, gjegjësisht qytetar që janë aftësuar si mësues të mësimbesimit, të cilët kanë kaluar kurset e caktuara te kisha dhe që mund ta ligjërojnë këtë lëndë, ka thënë Igumeni Janić. Në anën tjetër, plan programet mësimore sipas sistemit të arsimit të Republikës së Kosovës nuk e përfshin lëndën e mësimbesimit. Zëvendës ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë i Qeverisë së Kosovës, Usmen Balxhi, thot për Radio Evropa e Lirë se autoritetet e Kosovës janë në dieni për faktin se lënda e mësimbesimit mësohet nga nxënësit serb, por sipas tij për arsimimin e nxënësve serb në Kosovë dhe më tutje zbatohet plan programi arsimor i Serbisë për faktin se Bashkësia Serbe dhe më tej po refuzon që të integrohet në sistemin arsimor të Kosovës dhe sipas plan programeve mësimore të këtij sistemi. Pavarësisht nga kjo dhe për më tepër, Bashkësia Serbe në Kosovë, e cila ndjek mësimet në gjuhën serbe, merr pagat e dyfishta, merr paga nga buxheti i Republikës së Kosovës dhe nga buxheti i Republikës së Serbisë. Ky fakt është mjaft publik në Kosovë dhe të gjithë ne e di mirë këtë. Marr parasysh që plan programi i Serbisë i parashes i lëndë zgjedhore mësimbesimin ose edukatën qytetare. Ata që e ligjërojnë lëndën e mësimbesimit i paguan vetëm Ministri i Arsimit të Serbisë dhe jo Ministri i Arsimit të Republikës së Kosovës. Kjo për shkakun se në Kosovë me kurrikulë nuk është i paraparë mësimbesimi si lëndë, ka thënë zëvendës ministri Balxhi. Por pse Ministri i Arsimit të Kosovës i paguan nga buxheti i saj punëtorët serb të arsimit, të cilët punojnë sipas një sistemi paralel dhe refuzojnë të punojnë sipas plan programeve të sistemit të arsimit të Kosovës?
Mi moramo, kao nova država, kao novo društvo, tražiti načine i moduse integrisati tu zajednicu.
Ne duhet ta bëjmë këtë si shtet i ri, si shoqëri e re, që të kërkojmë modalitete që ta integrojmë atë bashkësi që të mendojmë pozitivisht, tha zëvendës ministri Balxhi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Të nduar dëgjues, para se të ndami, kujtojmë dy prej temave kryesore. Konfirmohet se tre shqiptarë nga Kosova janë vrarë mbrëmë në sulmin në Munich të Gjermanisë. Hillary Clinton vendos që senatori Tim Kaine të bëhet bashkëkandidati i saj në zgjedhjet presidenciale. Nuar dëgjues, të dhënat më të fundit rreth sulmit në Mynih, ku tashmë konfirmua se edhe 3 qytetarë nga Kosova janë në mesin e të vrarve, mund t'i mësoni në faqen tonë të internetit evropaelire.org. Takimi jonë i radhës është në orën 16. Nga Praga, bashkë me ju dëgjofshim.